gurekin ditugu, ondo bidean, Maite bintzat bai, hemen ikusten dudalako, ekinez, ez dakit, Aimar ere gerturatu dute den.
Bai, arratsalde on bikote.
Arratsalde on.
Arratsalde on.
Zer moduz zaudete, egun arraro hauetan, aipatzen genuen, oporrez, opor, ez dakit.
Gutxi, gutxi, hemen gutxi.
Bai, gutxi, baina aldi berean turistak kanpoan, eta...
bai, ez da Maite?
Bai.
Tira, lanera gatoz eta lana eman dizuegu. Gomendioren bat, ez dakite ideia beraren bueltan ekarri dituzuen zuen gomendioak, erabat libreki aritu zareten, nahi duzuen doinu eta neurrian, hene?
Ideia ez dut uste, baina uste dut denak direla zinegeletan momentu honetan ikusi daitezken filmak, ez da mute?
Bai.
Tira, giro ere zinemara joateko.
Bai, gira.
Batzutan aitzaki bat bilatzen dugu hitz bat edo bakoitza bere proposamenak ekartzeko eta bertzetan proposatzen dugu eta gero amonk zerbait ere
bai, ez, lotura bat bilatu.
Nahi zarazkero bilatzen delako.
Gehiagotan hori, gehiagotan hori.
Joe, bi proposamenak zinaretotan daude, edo egongo dira, begira ze ongi.
Urrengoan ez desan, tarla badiru dira, askoz ere proposamen serioago dela ez bai, pentsatu dugu, zinema aretoetan dauden.
Zintzoa garen, Aimar.
Beraz, zinemara...
Zein hasiko da, bietatik. Lehenengo proposamenarekin.
Ba, nahi duzuena.
Zuzeu, Maite.
Asiko nahiz ni, Aimar.
Asi.
Venga, ba, lehenengo loreak botako dizkion nere buruari.
Bota.
Ze gogoratzen zarete promesa egin nuela, zinera joango nintzela gutxien ez hilabetean behin. Ba, betetzen ari naiz.
Zorionak, Maite, ni baino bekiar izan.
Eta begira, ikusi duten azkena, aste honetan izan da, pelikulak izena du Muy Lejos, pelikula katalana bat da, Gerard Oms zuzendari katalanaren lehen pelikula. Eta aitortuko dizuet, ni pelikula hau ez nukela ikusiko inolaz ere. Eta zergatik Mario Casas aktore famatua delako protagonista. Bai, ez dakit ezagutzen duzuen.
Niri ere nago erakartzen.
Mario Casas da Espainiar estatuan oso aktore famatua, errango nuke nere adinaren bueltan ibiliko dela, behar bada pixka gazteagoa, bueno, 40 eta oso galiziarra da, baina gero, bueno, Madrilen egin du bere bizitza eta da guapísimoa. Guapísimoa, gorputzez ere terriblea da, eta nire gauza hori pixka eta atzera ematen didate, ikusten.
Berba da ez da oso justua, baina egia
da. Ez da bateri justua. Eta gainera, ba, famatu egin zen, lehenengo telebistan, El Barco izena zuen, ba, telesail batean, Erabendako, gero egin zuen ere Los Hombres de Paco, beste pelikula, ez, bertze telesail bat ere oso komertziala. Parte hartu ere bertze pelikulak komertzial batzutan, baina gero egon du naiz bere filmografia begira, eta jo, egin ditu ere bestelako gauz batzuk, eta hartu du parte, ba, drametan, thrillerretan, komedian ere, Ales de la Iglesiarekin egin ditu gauzak eta oso ongi moldatu da. Bueno, kontua da nik ez nukola ikusiko pelikula, hau ba, batzuentzat amudena Mario Casas niretzatzen Supermanei zer egiten zion kalte, naiz horitzen orain kriptonita, netzako kriptonita, ez dut Mario Casas. Eta lagun batek esan zian, ikusi, bueno, ba, pila gustatu
zain.
Bai.
Konta eguzu pixkat zeri buruz den, eta...
Ba, begira, protagonista da Sergio, dago kokatua 2008 urtean. Hau, datu hau importantea da, kontan hartu estatu Espainiarrean, bueno, krisialdi latzan zegola, orduan. Sergio ditu 35 urte, eta da futbolzale amorratua. Gaina futbolzale matxitoa, badakizue horre oitako bat. Oso heteronormatiboa eta gauza guzti horiek. Eta UEFA-ko partida bat ikustera joango da Utrekera, Herbeeretara. Eta partida eta gero bere familia eta lagun guztiak itzuliko dira, baina bera ez da itzuliko. Aitzaki bat bilatuko du. Hor ikusiko dugu aurrek partida izan eta gauean emango diola olakoa antsietate atake batek. Eta aeroportura bidean doala botako du kartera zakarrontzira eta esango du galdutut kartera, ezin naiz itzuli. Eta geratuko da han. Trailer hastu daukagula, zatitxo bat entzungo dugu.
Me han dicho que me tengo que quedar unos días, por si aparece. Bueno, me tendrán que hacer un pasaporte de emergencia, supongo.
¿Qué?
¿Que te quieres subir al avión? Dejarme en paz, coño. Me quedo. momentos eran solo unas semanas. Al menos aquí tengo un trabajo.
Yusuf, ¿no?
Jo acabo d'arribar, no conec a ningú.
He vingut a provar.
Aleshores, no he vingut a provar res, he vingut a sobreviure.
Fem una birra?
No, tinc pressa.
Cortas cebollas como el puto culo. Puedo cortarlas yo muchísimo mejor que
bueno, vosotros. Bueno, va, pixkate ikusi duzu, ez? De repente bera izango da migrante, pasak aterako da bere konfor egoera horretatik, bere privilegioetatik, eta utriken ba, hasi beharko du zerotik bere bizitza. Lan berri bat bilatu, etxe berri bat, ez du dirurik, ez du lanik, zerotik hasi beharko da, eta orduan ikusiko da zer de migrante izatea, zenbat migrante klase dauden, nor den nor baino migranteago, nola moldatzen den migrantea bera beste migranteekin. Eta jo, oso polita da, ze pelikulan ez da ezer super epikorik pasatzen, baino personajeak bueno, aldaketa bat izango du, txikia. Osea, bere handitasunean baino txikia. Eta jo, egia erran azken aldian pelikula epikoak ez ezki sobera gustatzen, ze gero bizitza ez da baten epikoa. Eta nik disgusto handiak hartzen ditut. Orduan, hori, oso ongi dago. Eta erran gero zuzendaria dela bere acting coacha. Bortz urte do daramatzate elkarrekin, eta orduan omen Mario Casasek esan zion tipoari begira, zerbait idazten duzun egunean deitu, nire laguntza behar baldin baduzu, eta egin dute, eta hori da, oso pelikula txikia, oso autorala, eta jo, egia esan emozionatu egiten zara, personajearekin zaude denbora guztian, super sinesgarria da, zakizuek atzerrian noizbait bizitzeko aukera izan duzuen.
Nik ez bai.
Zeba, nik uste dut atzerrian zerotik hasten zarenean sartzen zaizu bakardade bat.
Eta aipatu duzun hori, ez? Migratzaileen artean dauden ere klase horiek eta zein den zein baino migratzaileago eta hori.
Hori da. Eta
sekulako meloia da, eh?
Oso ongi esplikatzen da, tan igranuen zuzendari hau noizbait egon behar izan da kanpoan edo hau bizitu eta bai ala da berak ere 2008an utzi behar izan zuen Katalunia, egon zen ere Holandan lanean, sukalde batean, platerak garbitzen, protagonista hau bezala, eta, bueno, aukera bali, nik badakit pelikula pila bat daudela zinaretoetan, eta gainera Imarrek orain proposatuko digu bat, are garrantzitsuagoa dela zinerai batea hori ikustea, baino, bitan joaten bazere jarete horretan.
ba. Bigarren aukera oneri, aukera emango diogu Mario Casasio.
Hori da, mas lejos pelikula oso polita, oso txikia, gaine, txikia erran nahi dut ez, bakizue batzutan erraten dela, xumea, minonez ez du nahi erran modu negatibo batean, da gauza bat, ez da, artisautza lan bat bezala, baina jo, eneri unkitu nahu, eta orain abil, Mario Casasen gauza guztiak eta entrevista guztiak ikusten.
Ai, Dios.
Horoitarazit maite ezagitzu ikusi zenuen, iazko zinemaldian On Falling pelikula Laura Carreraren okerrez banaiz.
Ba, begira.
Migrante portugues bat, joaten zela ba, Eskoziara, eta bizi zela bueno, gaur egun zen, kokatua Amazonen almazen batean lan egiten zuela, eta biziki ba, bueno, tristea zela bere bizitza, eta bai, horoitarazit puntu batean hori.
Ba, ez dut ikusi, baina zinea.euseko zine kritikariak horrekin alderatzen zuen. Zure lotura bera egin zuen, bai.
Tira.
Ba, hori xe, Mario Casas guapissimo, bera.
Zine,
eta oso aktore ona.
Ekin eritza jo.
Neritza gustatzen.
Jo, baina igual
bueno, ikerra filma hau eta gero igual bai. Ez dakit, filma hau eta gero akaso gustatuko zait? Ez dakit.
Ja. Oso polifazetikoa da, eh? Zakit hori itzen zaten, bai. Zugarramurdiko sorginetan ere parte hartzen du. Bai, eta oso paper komiko tontoa dauka.
Bai. Eske.
Badak ez, Brad Pittek batzutan dauka ere.
Bai,
igual da espainolen Brad Pitt.
Bai, no?
Euskaldunen azakin orden. Nola gustatzen zaiten joko hau.
Beti. Bai, horraritu ginen behin solasean horri buruz. Norbaitek aipatzen zen, ez egit. Nola da? Iba,
hori, hori, bai, ez? Bai, hori erran barnoen. Baina hori da bakarrik edertasuna.
Hori hori du nahi gabe, baina... Zagit.
Uf, horrein dikizak
egun. Behar horrein dikizta jaio.
Hori da, hori da.
Hortan utziko dugu. Tira, bigarren aukera, zinemara bi aldiz joaten bagara, hau ikusiko dugu, muy lejos, bigarren aukera gisa,
Guazen lehen da biziko aukerara.
Bai, oraindik hemen zebrabidean aipatu ez dugun filma bat, no, elkarrizketa entzuteko parada izan genuen, Asier Urbieta zuzendariarekin izandako elkarrizketa, hain zuzen ere, Asierren lehenengo luze metraial, bere lehen filma luzea estreinatzen baita gaur Ipar Euskal Herriko zinegeletan, eta etzi hortziralez ego Euskal Herriko zinemeetan, Faisaien Irla izena du, eta filmaz mintzatzen hasi aurretik, nik burua bere lekuan baldin badut, ez dela beti gertatzen, baina okerrez banaiz tamaiteagian edo janazueke laguntzen alko didazue, nire memoriaren arabera lehen aldia da euskal film bat zirkuito komertzialen aldi berean estreinatzen dela iparretak Euskal Herrian.
Ba, ez dakit, ez ditut datuak manejatzen, baina egia da, ez dela
oso. Errango nuke lehen aldia dela, iaz Bizkar Sororekin Josu Martinezena Euskal Herri osoan estreinatu zen, eta marketing bat egin zuten horren inguruan, egiari zorretzen zirkuito komertzialetan estreinatu. Hortaz, nire ustez, hau lehen aldia edo lehen aldietako bat bai bada, hori zalantzarik ez da, eta bueno, entzulei azpimarratzearen zera nahiko garrantzitsua da historikoa, ez nahi sortuko historikontasun horietan.
Bueno, bai.
Historikoa bada, bai, eta garrantzitsua bada ezpaita bat ere erresa arlo teknikoen gatik banaketari dagokionez hori egitea Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian estreinatzeak ekartzen baitu Espainiar estatuan eta Frantses estatuan estreinatzea, eta banatzaileen eta koiztetxen gurpilero horretan ezin dira asteka nahi bertze filma estreinatu estatu batean, eta hortaz bueno, leku hori egitea ez da bortxaz erresa, eta biziklo horiek sinkronizatzea oso zaila izaten da, eta hori egitea lortu dute Faisaien Irlaren ekoizle eta banatzaiek, eta horrexegatik bakarrik badu garrantzia. Filma hau, Faisaien Irlan, Faisaien uartean, konpantzian eta inguruetan kokatua dago, Bidasoan, beraz, hemen mintzatzen ari garen, ekin eta biok mintzatzen ari garen Antxeta Irratiko estudio hauetatik metro gutxi-gutxira kokatua dagoen istorio bat da, eta biziki hemengoa den istorio bat. 2018ko udan, oroituko zarete gehienak, Saharazpeko migratzaile andana, ehunka eta ehunka, hasi ziren, Euskal Herrira iristen, inoiz gertatu etzena, hori izan zen Mediterraneoko ekialdeko bide deitzen zitzaiona itxi zutelako Europar Batasuneko autoritateek inguruko bertzein bat herrialderekin egin zituzten akordioen ondorioz, eta beraz hasi ziren Frantzia eta Espainiaren arteko mugaren bidez Ipar Europarako bidea egiten Saharazpeko migratzaile hoiek. Bide horretan 2018tik gaur egun arte 9 migratzaile gutienez hil dira Bidasoa inguru honetan, hoietarik 6 errekan itorik, eta bertze 3 trenak ziburun harrapaturik poliziaren gandik iesi ari zirela goiz batez. Eta historio hori edo errealitate hori hobeki erranik du oinarri Asier Urbietaren Faisaien Irla filma honek, migratzaile batzuen historia kontatzen baitu, eta migratzaile hoien inguruan bizi diren hemengo Bidasoako herritar batzuena. Thriller bat da, drama bat da, ordu terdikoa, euskaraz egina, ongi egina, ez da egia erran ez gaude ohituak halako filmak euskaraz egitera, egiari zor oso zaila da halako filmak egitea, eta are zailagoa da akziozko sekuentziak ongi egitea, momentu honetan akziozko sekuentzia edo filma honetan oikerranik akziozko sekuentzia gorena uretan gertatzen da Bidasoan, eta oso zaila da halako bat bereziki ongi karagarri ongi bikain egitea, eta aitortu beharra dago, ez dago bikain egina, baina lortzen dute ondotik filma osoan zehar tentsioa behar bezala mantentzea, eta hori badela txapelak entzeko moduko lan bat, zuzendariak, aktoreek, aktore zuzendaritzan ibili direnek, baita irudi hori sortzen ibili diren, teknikari eta profesional eta artista guziek egindako lan bereziki eder bat. Jone Laspiur eta Sanbu Diabi dira protagonistak, haiekin batera Ibrahima Kone ere ari da protagonistetan, eta badira bertze aktore andana bat, Simon Fuchs, Laia Cruz aipatu genitzake, Aia Cruz barkatu aipatu genitzake, bertzeak bertze, bi protagonistak ala ere, erran bezala Jone Laspiurre eta Sanbu Diabi dira, Jone Laspiurrek Laida pertsonaia interpretatzen du, irundar bat da bera, neska gazte bat, Xuria, eta Sanbu Diabik berriz, Sanbu izan bereko protagonista edo pertsonaia egiten du, irundarra ura ere, kasu honetan beltza, eta horrek muga honetan, gaur egunengo egoera honetan bizitzeak eragiten diona ba, azaleratzen du filma honek. Erran bezala tentsio goreneko eszena bat bada, Bidasoa ibaiaren inguruan gertatzen dena, askoz gehiagorik kontatu gabe, baina horrek haien bikote bizitza horretan, Laida eta Sanbu bikote baitira, ba, tentsio bat ere sortuko du, halako banaketa bat, eta horrek guziak, tentsiozko eszena horrek batez ere ikusleari, baita pertsonaiei ere filmean bertan, hau da bai fikzioan, baina baita ikuslearen errealitate propioan ere, galdera bat eginen die, zuk zer egingo zenuke pertsona bat hiltzear ikusten bazenu, eta bera salbatzeko zuk zure bizitzar eskoan jarri beharko bazenu. Eta horren inguruan garatzen da filma oso, ordu terdi inguruko filma, erran bezala biziki ongi egina, baliabide askorekin, Ipar-Euskal Hego Euskal Herri arteko koprodukzio bat, aktoreak ere bialdetakoak baita urrunagokoak ere, eta banaketari dagokionez ere erran bezala, modu aski historikoan, Iparreta Euskal Herrian aldi berean, bi eguneko diferentziarekin hori bai, estreinaldiak eguneko ezberdinetan egiten badira, baitira, egiten ari den banaketa simultaneo hori. Filma eder bat, zalantzarik gabe, gaurtik landa Ipar Euskal Herriko zinegeletan ikusi dezakezuena, Urruñako Itsasmendin eta Baionako Atalanten adibidez badakit programatua dela, elduden igandean Hendaiako Barrieten ere hitzaldia izanen da Asier Urbietarekin, lehenago urtziralean bertan okerrez banaiz Irunen ere Mendibileko zinegeletan hitzaldia izanen da talde guziarekin. Bai, filma eder bat, Euskal Herriko estreinaldia orain dela hiru aste izan zen Donostiako Giza Eskubideen zineman, zinemaldian, bertan ikusteko parada izan genuen, baita aktore eta zuzendariarekin mintzatzekoa ere, eta bai, historia eder bat, bukatzeko errealitatean oinarritua, eta gertatzen ari den errealitate batean oinarritua, hori ez da ohikoa izaten, filma asko dira errealitate batean oinarrituak, baina askotan jadanik iraganekoa den errealitate batean, ez? Aipatzen zuen Asier Urbietak, ba, bigarren mundu gerlari buruzko eta lehen mundu gerlari buruzko filmak egiten ari gara oraindik, ez? Eta askotan historiaren perspektiba horretatik egiten dira, errealitatean oinarrituriko filma politikoak, kasu honetan ez gertatzen ari zen errealitate batean, gertatzen ari den errealitate krudel batean oinarritutako filma da, filmatzen ari ziren bitartean ere errealitate hori bertan, bertatik bertara ikusi zuten, anekdota triste batzuk eta bertze batzuk irrigarrixiagoak ere eman izan dizki horrek, elkarrizketetan kontatzen dute. Horixe beraz, Faisaien Irla, bazen aspalditxo, euskarazko fikzio bat etzela zinegeletara iristen, zoritxarrez oraindik azpimarratzeko moduko albistea da, euskarazko filmak zinegeletan egotea, euskarazko filmak estreinatze hutsa ere, beraz joan ikustera, mesedez.
Mm-hmm. Oda bai, ala bai ikusi beharrekoa baita.
Bai, Faisaien Irla. Erranduzu Iruñan aurre estreinaldia,
Irunen dela. Irunen zen, Iruñan ez dakit.
Uste dut Iruñan ere ortzegunean dela.
Irunen ostiralean, bai. Iruñan izan liteke ostegunean.
Bai, bai, bai. Ba, joe, nik egierren kriston gogoa daute pelikula ikusteko. Aspaldi errantzuten, bai. Bueno, roitzen ez filmak eta garaian izan zen albiste, gero gote borren edo, bai. Ez bai. Estrenatu zuten. Bai, eta, joe, gainera gustatzen zaite, edo igual ni konfotituta nago, Aimar, thriller ukituak ditu pelikula?
Bai, 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 haundiak. Bai, bai, bai. Eta aipatzen zuen, aipatzen zidan Asierrek zera Gote Burgone argitar edo aurkeztu horrengo dut. Aurkeztu zutenean ba bueno, haiek beraiek ere, ez, eskandinaviarrek beraiek ere erraten zietela haien zine tradizionalarekin ba paraleloak ikusten zituztela. Bai, badu, bai, bai, thriller absolutu bat da. Gutxi egiten dira holakoak hemen, euskaraz are gutxiago
bai.
Eta bai, bai.
Niretzako hori, ez dakit, joe da apostu bat, eta ez, behar bat Urbietak gehitu nahi zion zerbait euskal zinari, ez? Ba, ondarraoak dugu, baina orain bertze thriller bat. Nik, aitortuko dizuet, zuzendari hau ez nuela ezagutzen, ez nikin hori da, eta gero, hasi nintzenean bere filmografia, Altsasun egon zen, kido hilari.
Ez du, lena du, lehen film luzea du.
Zuzendari...
Bai, baina badauka, labur bat, uste dut berea dela oso ezaguna pin-pan-pun. Dira Donostiako Konstituzio plazan dago bai. Kokatua, eta da, bueno, kale borroka momentu bada, eta umeak ari dira pilotak hartzen. Eta jo, ditu, hiru minutu, nahi baduzue YouTube-en dago. Hiru minutu eskaseko laburra da, baina jo, nik uste dut oso ikusgarria da, eta idea super simplea da, ez? Nola hor bi errealitate elkartzen diren alde batetik, pues pues kale borroka eta bertzetik ba, bi ume edo hiru ezagitzen badire hauen jolasa eta labur horrekin, bueno, festival pilaetan hartu zuen parte. Eta sariak ere irabazi zitu, baina gero uste dut publizitatean edo gauza asko egindakoa da, zuzendari honitzeke salto hori pentsatzen dut bizi hobea izango dela eta diru.
Bai.
Sozialetik ere hobekio biziko
dira. Bideragarriagoa, bai. Segurasko. Bai. Tira, nik uste dut zer esana emango den filma izango dela, ez? Ez dakit, hasieratik, ez? Zuk esan duzen, hasieratik izan zen albiste. Filmaketa unetik bertatik eta gero Goteburgokoa, eta nik uste dut, badu honek, ez? Sari usaina duen.
Bai, guk anekdota bezala eta Asier Orbitari egindako elkarrizketa horrekin hasten nuen. Joan den udan, hemen geunden Antxeterratiko estudioan eta idazle batek, entzule batek barkatu idatzi zuen zuriekin, zu zinen uste dut antenan egun hortan, galdezka ea bagenekien ze gertatzen ari zen itxasontzian dana zebiltzalako errekan. Eta egia da, eskualde honetako herritarrak zoritxarrez kasiko itu gaituen errealitate bat dela, Bidasoa inguruan itxasontziak eta Bidasoa gainean helikopteroak ikustean, ba, okerrena pentsatzea eta zuzenean migratzaile baten eriotzera pentsatzea eta kasu honetan zorionez fikzioa zen, hauek ari ziren filma grabatzen momentu horretan eta bai eta aipatzen zuten ere ez, bai aktorek, bai zuzendariak, nola haiek aski hurbilekoak izanik ere ez zutela ezagutzen errealitate hau. Eta egia da, ba, bueno, kazetariok bizigaren mikroklima honetan eta eskualde honetan are gehiago, ba, denok ezagutzen dugula hemen ze gertatzen ari den, baina egia da herritar gehienek ez dakitela. Hemen, muga honetan nolako drama gertatu den azken zazpi urte hauetan.
Kontu izango da ikusi nahi ote dugun, ez da?
Hori da, eta hori da azpimarratzen zutena batalde artistikokoek, ez? Nola, baliabideak badauden, nola kazetariok kontatu dugun, nola bilatu eta aurkitzen duzun behar bertze informazio, baina ikusi nahi ez dugun errealitate bat dela. Eta alde horretatik, Asier Orbitaren itxaropena da, fikzio bat, eginez, ba, ea, pixka bat jende gehiagoren gana bederen bai, iritsiko den errealitate hori, eta ea, ba, jendeak hobeki goxoago erresago ikusiko duen, zineman, fikzio baten bidez, thriller landu baten bidez, ba, balbistegietan baino.
Tira.
Badut galdera tekniko bat, bueno, Aimartzuk akaso jakingo duzu, aipatu duzu ez, estatu frantsesean eta... bueno, iparraldean eta hegoaldean aldi berean estrenatuko dela, hor ikusi dut La Fidel Production edo ez dakit norraten den ekoiztetxe hori, Ipar Euskal Herrikoa da ekoiztetxe hori edo estatu frantsesekoa?
Ipar Euskal Herrikoa hau da, Jokin Etxeberria garai batean Txiloe aurkezten zuen ETV-rentzat,
bai?
Tipo horren produktora da.
Eta oikoa dira koprodukzioak, Iparrego?
Koprodukzioak errango nuke euskaraz argitaratzen diren filmak gehienak koprodukzioak direla. Simpleki, o sea, arrazoi ezberdinengatik, baina arrazoi ekonomiko batengatik ere, koprodukzio bat ekonomikoki kasik ezinbestekoa da. Irekitzen dizulako beste estatu bateko finantziazioa. Zuzoaz edozein zinemalditara eta edozein zinematara eta filma baten herrialdea agertzen den zatitxo horretan oso gutxitan ageri da herrialde bakar bat. Zergatik, ba, herrialde bakar bat ageri denean, erran nahi baitu finantziazio pribatu potentea duela, eta horrek ekartzen du, filma hori, ba, segurazki dela filma komertzial, oso salgarri bat, zuari zarenean egiten filma bat, ez dena hain salgarria, eta hortaz, finantziazio publiko dexente behar duzulnean, bai, gutxitan lortuko duzu behar duzun finantziazio guzia herrialde bakar bateko diruztatzeari esker, hortaz koprodukzioetara jo behar duzu. Koprodukzioak ekartzen du gutxienez herrialde bakoitzean ekoizle bat egotea, ekoizle hori izan daiteke estruktura juridiko bat eta puntu, eta kasu batzuetan gero estatu horrek edo finantziatzaile publikoiek eskatuko dizute estruktura hortaz gain filmeko zati batzuk zure herrialde jakin horretan edo herri horretan edo eskualde horretan edo nidak eta zer filmatuak izatea, eta bueno, horrek sortu ditzake beste zera batzuk. Baina filma gehienak ez dakit, filma unitz, izan Euskal Herrikoak izan aratagokoak, koprodukzioak dira arrazoi ekonomikoen gatik. Euskal Herrian, azken urteetan euskaraz egin diren filma gehienak koprodukzioak dira, batetik, Iparregota ego Euskal Herriko jendea implikatzeko nahikeria bat badagoelako nire uste zine industrian, bertzetik Euskal Herriko historioak kontatzen ditugunean, ba askotan ari garelako kontatzen mugaren bi aldeetan dauden historiak, adibidetzat hartu Euskal Herrian azken urteetan egin diren filmak gehienak eta pentsatzen hasten zaret eta bi aldeetan kontatzen diren historiak dira, baina badira kasuak ere zeinetan estena batzuk gehitzen diren Ipar Euskal Herrian, horrek finantziazio iturri batzuk irekitzen dituelako eta bar, pentsatu 20.000 espezies de abejas, filma oso Ego Euskal Herrian gertatzen da, baina filma Ipar Euskal Herrian hasten da. Filma Lapurdiko karrika batzuetan hasten da, filman gero agertzen da Hendaia eta Donostiaren arteko topoa, baina topo horrek SNCF-en logoa dauka, eta horrek suposatzen dut, konprodukzioa eta frantses estatuko diruztatzearen atea irekitzeagatik hasten dela filma hori Ipar Euskal Herrian.
Zena horratzean, ikusle arruntak ez gara, ni behintzat ez naiz horretaz guztia zohartzen, baina mundu bat dago.
Txiki-txiki bat ere erran nahi dizuet, justu oso importantea ere pelikula bakoitza nor banatzen duen, banatzailearen esku geratzen baita geroago zinetan zea postu egingo duen, eta La Isla de Faisanen Isla eta Muy Lejos aipatu ditugun bila, justo banatzaile bera daukate, dela betim, eta oso banatzaile ona da. Ikusten mauzuaren katalogoa gauza potentea dituzte. Beraz,
borobiltzeko banaketarekin bukatuko dut, etzen gaur nuen bigarren ideia, baina bai aipatu nahiko nukela, ez dut ikusia film hau, baina ikusteko gogoa badut, Fanon filma frantziar estatuko zinegeletan dago, Franz Fanon filosofo antikolonialaren historia kontatzen du, biopik bat da, eta hau bada bere banatzaileak boikoteatu duen filma bat, film hau ekoiztu da, film hau grabatu da, film hau eginda, film hau banaketa fasean dago, zinegeletan dago, baina bere banatzaile ez da lanik egiten ari filma banatu dadin, banatzaile horren gibelean dagoen enpresa handiaren interes ekonomikoen aurka baitoa filma honen historia. Holako gauzak ere gertatzen dira, hori gertatzen ari da Fanon filmarekin, eta beraz frantsestatuko zinemetan biziki gutxi ikusi ahal izan den filma da. Ipar Euskal Herriko zinemetan oraintxe bertan uste dut ez dagoela, baina hemendik bi astera Hendaiako Bagiete zineman programatu egonen da, ni joan naiz ikustera, beraz bertzei ere deialdia filma horri beako bat emateko, biziki figura importantea baita Franz Fanonena, eta irakurri bere liburuak ere.
Tira, hor txutziko dugu.
Bai, ze pim-pam-pum. Eskerrik
asko datorren azte arte. Hori da.
Bizan,
adio.